6,5 simtus lapušu biezajā dokumentā, ko dēvē par Balto grāmatu, izklāstīts plāns Skotijas turpmākajai attīstībai, ja nākamgad septembrī referendumā tiks atbalstīta tās neatkarība, kas tad tiktu oficiāli pasludināta 2016. Gadā. Dokumentā pirmo reizi publiski ir pieejams detalizēts plāns par valūtu, nodokļu sistēmu, bērnu aprūpi, labklājību un citiem jautājumiem, ar ko būs jāsaskaras Skotijai. Piemēram, prognozēts, ka 90% ieņēmumu nodrošinātu naftas rezerves Ziemeļjūrā. Skotija savā teritorijā vairs neturētu Lielbritānijas kodola raķetes Trident, kas kļūst par vienu no karstāk debatētajiem jautājumiem. Skotu Nacionālās partijas līdera Aleksa Salmonda vadītā valdība uzstāja, ka Skotijas finanšu stāvoklis ir labāks nekā Lielbritānijas finanšu situācija. Tomēr pēc neatkarības iegūšanas valūta būtu britu mārciņa paredzēts plānā. Turot rokā Balto grāmatu, Salmonds stāstīja, ka vēlas izveidot bagātāku un godīgāku valsti.
This white paper.
Šis ir detalizētākais plāns, kāds cilvēkiem jebkad pasaulē ir piedāvāts kā pamats kļūšanai par neatkarīgu valsti. Tas izgaisina visas šaubas, ka neatkarīga Skotija sāksies no spēcīgām pozīcijām. Tā kļūtu neatkarīga daudz sološākos apstākļos nekā teju jebkura cita nācija vēsturē. Šis plāns atspoguļo mūsu ekonomisko spēku. Neatkarīga Skotija varētu būt valsts ar 8. Lielāko ekonomiku un 10. Augstāko ienākumu līmeni uz iedzīvotāju visā attīstītajā pasaulē.
Tikmēr neatkarības pretinieku kampaņas vadītājs bijušais Lielbritānijas finanšu ministrs Alistairs Darlings kritizēja plānu, norādot, ka tas nesniedz ticamas atbildes uz fundamentāliem jautājumiem, piemēram, kā tiks maksātas pensijas un pabalsti. Intervijā raidsabiedrībai BBC viņš dokumentu raksturoja kā tīrāko izdomājumu, kas ir pārpilns tūkšu solījumu un bezjēdzīgu apgalvojumu.
Absolutely nothing new here.
Plānā nav pilnīgi nekā jauna. Nekas no tā, ko viņš pateica šodien, nav tāds, ko viņš nevarēja pateikt vakar. Viņi ir izvairījušies no visiem nozīmīgākajiem jautājumiem. Piemēram, kā viņi var garantēt sterliņu mārciņu? Kāds ir plāns B, ja to nevarēs dabūt? Viņiem ir jāpieņem, ka būs daudz sarunu, un šobrīd viņi savus solījumus nevar izpildīt. Viņi nezina, kāds būs iznākums.
Gaidot referendumu, ir izvērstas divas kampaņas par neatkarību aģitēs Salmonda Skotu Nacionālā partija, kā arī Skotijas zaļo partija, bet par apvienotās karalistes saglabāšanu esošajā formā iestājas leiboristi, konservatīvie un liberāli demokrāti. Savukārt aptaujas liecina, ka vairums Skotu joprojām atbalsta palikšanu Lielbritānijas sastāvā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.